Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa novinek a zajímavostí z vědy právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Odkud pochází minerální voda v Teplicích nad Bečvou?
Patent na kinematograf.
Nový pohyb hadů.
Velryby pomáhají geologům.
Desatero smyslů. I ryby si povídají. Posluchači to nemají možnost vidět, ale žádné natáčení Meteoru se neobejde bez
vody. Během naší hodinky se napiju, no aspoň 10krát.
Řekla bych 20krát.
Možná, ano.
Vysychání v ústech není žádný zdravotní problém. Není důvod se kvůli tomu tvářit kysele.
Jistě, kysele se netváří ani ti, co pijí kyselky.
Mimochodem, proč se minerálním vodám říká kyselky, když kyselé nejsou?
Obsahují například kysličník uhličitý, dnes říkáme oxid uhličitý. Správná kyselka má obsahovat aspoň 1 gram v 1 litru.
Takže voda s bublinkami.
No, kvůli nim pijeme šampaňské, ne minerálky.
Na výběr máme u nás minerálek spoustu.
To ano, geologická historie našeho území k nám byla štědrá. Víte ale, že i přes mnoho set let pití a výzkumů se stále neví, odkud pochází voda, která z pramenů vyvírá?
No, přece z podzemí. Je v něm mnoho let? Právě tím se mineralizuje.
Ano, ale kdyby se nedoplňovala, pramen by vyschl. Ani ve známých lázních Teplice nad Bečvou nevědí, i když historie lázní i pití místní vody sahá velmi, velmi hluboko do historie. Potvrdí nám to geolog docent Milan Geršl z Mendlovy univerzity v Brně.
Vývěry minerálních vod v Teplicích nad Bečvou poprvé velmi věrohodně popsal Tomáš Jordán z Klausenburku. Vydal to v takzvané knize o vodách hojitelných v roce 1580. To znamená, že pro nás jsou tyto vývěry známy již více než 440 let. V moderní historii se jim věnovali různí hydrogeologové, mimo jiné velmi pěkně. Při rekonstrukci z řídel je popsali hydrogeologové pánové Hynie a Kodym v roce 1936. Podstatné je, že vždy jsou vývěry teplické kyselky popsány tak, že ta voda spontánně vyvěrá do Bečvy. To znamená, že její hydraulický tlak je větší než ten tlak vody v Bečvě.
Ano, jinak by se do řeky nedostala. Souboj s vodou valící se korytem by prohrála.
Ještě by to mohla být remíza, ale Milan Geršl si všiml důkazu, velmi starého.
Já jsem si toho všiml tak, že jsem našel pohlednici ze začátku 20. století, kde je instalována ruční pumpa na takovém poloostrově v řece Bečvě. A ta pohlednice vycházela v různých modifikacích v letech třeba 1903, 1905, 1908 a jedná se o takový uměle připravený poloostrov, který zasahuje přibližně do 1/3 koryta řeky Bečvy a tam je vybudována studna s ruční pumpou. A samozřejmě je nepředstavitelné, že by lidé před 120 lety čerpali pumpou vodu z řeky. V té studni se totiž nacházela minerální voda, která byla s tou studnou zachycená. No a ti lidé nebo pacienti lázní takovýmto způsobem čerpali tu minerální vodu.
Docela zvláštní. Jak si naši předci všimli, že v řece teče i minerálka, a jak věděli, kde přesně vyvrtat studnu?
No, já bych je nepodceňoval. Měli všechno dobře promyšleno, i když jejich řešení mělo velké slabiny.
Původní lázně Teplice nad Bečvou fungovaly jako takové ohraničené bazény nebo sedací koupele, které se nacházely přímo v řečišti Bečvy. I voda pro balneologické účely, to znamená pro koupele, ale nakonec i pro pitné kůry, byla jímána ze studen, které se nacházely přímo v korytě řeky Bečvy. No a protože ta voda samozřejmě nebyla vždy kvalitní, tak jak by si uživatelé představovali, byla často ředěna vodou přímo z řeky, při nějakých sebemenších povodních byla zakalená, ta její koncentrace se snižovala, samozřejmě mizel takto oxid uhličitý, takže neměla ten správný říz, chládla. No a samozřejmě při sebemenších povodních byla i bakteriologicky závadná, tak bylo potřeba přistoupit k rekonstrukcím.
Tedy ke hloubení vrtů.
Ano. První vznikl ve 30. letech jenom pár metrů od řeky. Kropáčův pramen. Později ještě další dva.
Ale minerální voda se dostává do řeky i nadále, že?
Což poněkud mate.
Návštěvníkům nebo turistům se může zdát, že do té řeky vyvěrá pouze plyn, oxid uhličitý, tedy ten plyn, který vyplňuje část brašovských aragonitových jeskyní i nedaleké hranické propasti. Ale to je dáno tím, že ten plyn jako bublinky v té řece dobře vidíme. Do té řeky ve skutečnosti vyvěrá minerální voda a až z té se ten plyn uvolňuje a ten nám na ty vývěry ukazuje. Vtip je samozřejmě v tom, že vodu vyvěrající do vody za normálního stavu nevidíme. Tento proces nám ukazuje až ten plyn, ty bublinky, které se v řece objevují.
Tahle oblast s minerální vodou je vůbec zajímavá. Jak už bylo zmíněno, hned u řeky jsou krásné aragonitové jeskyně. A na druhém břehu Hranická propast. Nejhlubší zatopená propast světa.
A všude tam je v podzemí ona minerální voda, o které se tu bavíme. Řeklo by se, ta musí být dobře prozkoumána, jenomže to má háček.
My dodnes neznáme zdroj teplické kyselky. My vlastně nevíme, odkud ta voda pochází. Z geochemických analýz víme, že se jedná o vodu, která naprší relativně blízko. V podzemí je pouze krátkou dobu, řádově 30 let. No a tím, že se propadá do velkých hloubek, tak dojde k její mineralizaci, proplynění a prohřátí. Ale ten zdroj jako takový, to znamená, v kterých místech zasakuje, ten dodnes neznáme.
A proč ho po tolika letech ještě neznáte?
Samozřejmě v minulosti byly různé návrhy, které myslely na to, čemu se v krasových oblastech říká stopovací zkoušky, to znamená obarvení vody na ponoru, no a sledování barevné vody na uvažovaných vývěrech. To my tady udělat nemůžeme, protože pokud neznáme ty ponory, tak nevíme, kde bychom ji obarvili. Za druhé, víme, že ta voda se v podzemí pohybuje minimálně 30 let, pravděpodobně i déle, takže to čekání by bylo velmi dlouhé. No a pravděpodobně bychom tím stopovačem také znehodnotili vodu, kterou používají lázně Teplice nad Bečvou pro léčbu.
Pánečku, údiv lázeňského hosta, kterému do hrníčku nateče zelená minerálka, bych chtěla vidět.
Tuhle metodu nelze použít, ale geologové nesedí se založenýma rukama.
My samozřejmě na tomto tématu velmi intenzivně pracujeme. Moderní přístup je ten, že se v té vodě snažíme najít přírodní sloučeniny, to znamená jednotlivé prvky, anebo sloučeniny, které pochází z konkrétních hornin nebo z konkrétních procesů a podle toho se potom snažíme vystopovat, kudy ta voda procházela a kde tedy pravděpodobně je ta její zdrojová oblast. Jedná se o prvky, kterým se říká stopové prvky a jedná se třeba o izotopové složení vody. To znamená, že jsme schopni zjistit, jak daleko, přesně řečeno, v jaké nadmořské výšce třeba ta voda napršela podle izotopového složení kyslíku.
Já být geoložkou, pokud bych znala metodu, neváhala bych ji použít.
Neváhal ani Milan Geršl s kolegy.
Na základě izotopového složení kyslíku se nám podařilo zjistit, že se jedná o vodu, která napršela přibližně o 200 metrů výše, než jsou dnešní vývěry. To znamená, že v současné době zdrojovou oblast pro vznik teplické kyselky hledáme v polohách na úpatí Beskyd v nadmořské výšce přibližně o 200 metrů vyšší, než je Hranický krás a Lázně Teplice nad Bečvou.
Takže zcela konkrétní místo ještě známo není.
I tohle je pokrok. Už není třeba hledat všude.
Ale jenom někde.
Že voda pochází z okolních kopců, bylo jasné hned. Teče přeci z hora dolů.
Z kterého kopce konkrétně, se třeba brzy dozvíme.
Žijeme v době, kdy video dokáže natočit každé malé dítě.
V době, kdy video dokáže odhalovat pachatele.
V době, kdy jakékoliv video může během vteřin vidět kdokoliv na světě.
V době, kdy se video stává kvůli sociálním sítím zbraní, která vás může i připravit o zaměstnání.
V době před 126 lety si něco takového lidé ani neuměli představit. Tehdy se nahrávání a veřejné promítání teprve rodilo.
Stalo se tento den, 13. února. Někdy v roce 1888 se na Edisona obrátil britský fotograf Edward Muybridge, proslulý tím, že pomocí řady fotoaparátů spouštěných lanky na principu cílové pásky získal pozoruhodné sekvence pohybu zvířat. Například jimi dokázal rozřešit dávný spor milovníků dostihového sportu, zdali běžící závodní kůň má v některém okamžiku ve vzduchu všechna čtyři kopyta současně. Mimochodem, má. Nyní Muybridge po slavném vynálezci chtěl, aby se jeho série snímků dali co možná plynule sledovat. Edison tedy vynalezl skříňový kinetoskop, promítací přístroj na film. A jako správný obchodník ho využil na principu automatu na mince. Zájemce vhodil 25 nebo 50 centů, rychle přiložil oko k otvoru a mohl se pokochat promítnutím 15-metrové filmové smyčky. Od roku 1894 se Edisonův kinetoskop stal atrakcí po celém západním světě. Všimli si ho i bratři August a Louis Lumièreové, náruživí fotografové, synové majitele továrny na fotografické potřeby. Ti si na místo kukátka představili promítací plátno a místo jednoho diváka viděli plný sál. Během několika měsíců kinetoskop přetvořili v univerzální aparát na kliku a nazvali ho cinematograf, který mohl sloužit jako kamera, projektor i kopírka filmů. A zatímco čekali na udělení patentu, pilně natáčeli různé zajímavé výjevy. Patent dostali 13. února 1895 a hned v březnu své oživlé fotografie poprvé předvedli soukromně. 28. prosince 1895 pak uspořádali první veřejné filmové představení. Přišlo pouhých 35 zvědavců, slabá třetina sálu. Vstupného ve výši 1 franku však nelitovali, naopak. Nad pohybujícími se obrázky propukaly v nadšení. Mezi 10 tehdy uváděných filmů byl i dodnes známý Příjezd vlaku, před jehož valící se lokomotivou prý diváci zděšeně prchali ze sálu. Každý film měl délku 17 metrů a jeho promítnutí zabralo asi 3/4 minuty. Po dobu prvních 3 týdnů dosahovaly příjmy Lumièreů kolem 2,5 tisíce franků denně.
Mimochodem, první filmová produkce v českých zemích proběhla v červenci 1896 v Karlových Varech a uspořádala ji německá kočovná společnost. Postupně následovaly Mariánské Lázně, Brno, Ústí nad Labem, Moravská Ostrava a do Prahy film dorazil v říjnu téhož roku. Lumiérové považovali kinematografii za pouhý technický vynález. Dnes má celospolečenský fenomén zvaný film za sebou úctyhodnou historii a my si můžeme jenom přát, aby ho zcela nezardousili televize a domácí video. Bratři Lumiérové dostali patent na kinematograf na den přesně před 126 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnes máme i domácí kina.
Videa jsou hitem.
A pomáhají také vědě.
Například díky vysokorychlostním kamerám, pořizujícím tisíce obrázků za sekundu, je možno zpomaleně vidět nejrůznější přírodní jevy či chemické reakce.
Video ale pomohlo i tradičním způsobem. Přistihlo příčinu pachatele.
Chtěl jste hovořit o vědeckém využití?
Však ano, musíme se vydat do světa hadů a studovat jejich pohyb. S biologem Jaroslavem Petrem.
Víc než 100 let vědci věděli, že se hadi můžou pohybovat 4 různými způsoby. To znamená, že had se běžně plazí v kličkách. Má velmi dobře vyvinuté svaly na stranách těla. To znamená, on se prohne, vytvoří tam tu kličku a ta klička teďka jede po tom těle od hlavy dozadu a tím se ten had posouvá dopředu. To je to běžné plazení hadí, tak jak ho známe. Takhle se pohybují i hadi, třeba když plavou ve vodě. Když vidíte užovku, tak ta se přesně takhle krásně vlní. A tímhletím způsobem pohybu jsou ti hadi schopni vyvinout rychlost. Mambě černé v Africe naměřili 19 km v hodině. To už je docela fofr, to už je, když si představíte, že bychom měli běžet kilometr za 3 minuty, tak to je člověk zadýchaný a spocený.
Osvědčený a rychlý způsob pohybu.
Jenže nejde použít vždy. Třeba když se had dostane do poměrně úzkého prostoru, tam klasickou vlnovku neudělá a tak musí přijít s něčím novým.
Ten had vytvoří jakousi rádoby smyčku na konci svého těla, tou se vzepře o stěny té chodby a zbytek toho těla, tu přední část, posune dopředu, protože je vzadu opřený, tak se může posouvat dopředu. Když se posune na dostatečně velkou vzdálenost, tak zase vyklene tu rádoby smyčku v přední části těla, tam se vzpříčí v té chodbě a přitáhne ten ocas zpátky k sobě. A takhle se harmonikově posouvá.
To je nepochybně o poznání pomalejší pohyb.
Přesto jde o fofr oproti hadům využívajícím jiného způsobu.
Když si vezmeme takové velké hady, jako je anakonda, některé krajty, hroznýši, tak ti se pohybují takovým žížalovitým způsobem. Oni zůstávají rovní, oni nevytvářejí žádnou kličku a jenom uvolňováním a smršťováním svalů na tom těle se některé části těla natáhnou, tam se posunou dopředu, zaklesnou se šupinami na břiše o podklad a zbytek přitáhnou. A tímhletím housenčím způsobem se posouvají dopředu a tam ten had, který měří třeba 2 metry, tak tu délku svého těla potřebuje minutu, aby ji urazil.
Spěchej pomalu, říká se.
Pokud vám jde o rychlost, musíte za pouštními hady.
Nejrychlejší pohyb, jaký zatím byl u těch hadů zaznamenán, je klouzavý pohyb. Tím se pohybují třeba zmije růžkaté na dunách v Sahaře anebo chřestýši na písečných dunách zase v jihozápadní Americe. A to je velmi zvláštní způsob pohybu, kdy ten had částí těla, kterou se opírá o písek, tak zůstává na místě a pohybuje se dopředu částí těla, kterou obloukovitě vyklené a přesune ji dopředu. Takže on začne tím, že zvedne hlavu, posune ji dopředu, vytvoří ten oblouk a když se dotkne hlavou zpátky toho písku, tak do strany začne pokládat to svoje tělo. A když ho položí na dostatečně dlouhou vzdálenost, tak zase znova zvedne tu hlavu a zase ji posouvá dopředu. Takže on má většinou tři části svého těla opřené a má tam dva oblouky, kterými se zároveň posouvá. Ty tři místa, o která je opřený, to není náhoda, to je vlastně trojnožka, která mu dodává stability. A herpetologové tedy říkají údajně, že jestli chcete přijít o rozum, začněte studovat tenhle ten způsob pohybu chřestýšů po písku, jo? Protože ten chřestýš dokáže vyvinout rychlost 30 km v hodině. To je v případě, že klouže ze svahu mírného, z duny dolů. Oni jsou schopní takhle klouzat i do svahu.
Tomuhle hadovi bych na poušti neutekla ani náhodou.
Popsali jsme si čtyři způsoby pohybu hadů, které najdeme v učebnicích už aspoň 100 let. Jenomže teď objevili vědci pátý pohyb, a to u bojgy hnědé na ostrově Guam v Tichém oceánu. Jde o šplh po hladkém kmeni bez větví.
Ale to přece dokáží i jiní hadi.
Jenže k tomu použijí už zmiňovaný druhý způsob.
Tohle to většinou ti hadi řeší právě tím harmonikovým pohybem. On se kolem stromu nebo kolem té větve se omotá v zadní části těla, vysune přední část nahoru podle toho kmene, tam se taky otočí a pak dotáhne ten ocas nahoru. A to je pohyb, který zase je zhruba stejně rychlý jako ten housenčí nebo ten žížalý pohyb po zemi. To znamená, svoji délku těla ten had vyšplhá za minutu.
Říkal jste, že jiný typ šplhu předvedla vědcům bojga hnědá na ostrově Guam, ale ten leží poměrně daleko od Papuji Nové Guineji nebo Austrálie, kde tento had normálně žije.
Tam se ta bojga hnědá dostala ve 40. letech a byla tam náhodou zavlečena. Jak se během druhé světové války přemysťovaly v Tichomoří vojenské transporty, převážel se materiál nejrůznější, tak z Austrálie se s tím materiálem, s těmi balíky, s těmi bednami, tam dovezli bojgy hnědé, které tam prostě někde na tom letišti do toho zalezly a dostali se až na ten ostrov. A tihleti hadi jsou ve své australské domovině výborní šplhavci. A oni na tom ostrově Guam vyšplhali do korun stromů a sežrali tam všechny ptáky, kteří hnízdili na stromech nebo v dutinách stromů. Takže to původní ptactvo je zdecimované a jeden z posledních druhů toho původního ptactva, který tam ještě přežívá, tak to je špaček mikronéský. Špačci jsou tam hrozně chráněni a ti vědci furt přemýšlí o tom, jak ta hnízda nebo ty budky, které těm špačkům nabízejí, jak je zabezpečit proti těm bojgám. A protože ta bojga šplhala tím harmonikovým způsobem, kdy na dvou místech musí obtočit ten kmínek stromu nebo trubku nebo nějakou konstrukci, tak ti vědci říkali, fajn, my ji tam dáme tak tlustou trubku, že se nebude moc dvakrát otočit. Při té svojí dílce těla to prostě nezvládne. A teďka zjistili, že mají budku, kde bojga zabila tu samičku s dvěma mláďaty, pak zjistila ta bojga, že se jí nevejdou do tlamy, takže je tam nechala, ani je nesežrala. A ta budka byla chráněná trubkou, kterou by prostě ta bojga neměla zvládnout.
Jak obelstila vědce?
To zjistili právě díky kamerám.
Vědcům se naskytl obraz. Oni říkali, my jsme si to pouštěli několikrát, protože jsme nevěřili vlastním očím tomu, co vidíme. Ta bojga obkroužila tu trubku jenom jednou. A udělala to, že na samém konci ocásku vytvořila smyčku, obemkla se kolem vlastního těla a vytvořila jakousi smyčku, oprátku, laso, které obemykalo tu trubku. A teďka se pomalým vlněním těla posouvala nahoru. Je to něco jako, když máte těsný prstýnek na prstě a teď si ho takhle pomalu střídavými pohyby snažíte z toho prstu stáhnout. 3 metry vystoupat tímhletím způsobem trvají té bojze hodinu. To znamená, rychlost je 3 metry za hodinu, ale ten had se dostane do místa, kam by se tím klasickým harmonikovým způsobem prostě nedostal. Takže tak věda objevila pátý způsob pohybu hadů. Teď je otázka, jestli se to ty bojgy naučili na tom ostrově Guam, protože začali narážet na tyhle ty překážky. Ten had má dobrý čich, takže tušili, že nahoře je něco k žrádlu, ale že k tomu nemůžou, že tam je to příliš tlusté, tak jestli to by řešili. Nebo jestli to umí už ve své australské domovině, akorát je přitom nikdo nepřistihnul. A pokud to ti hadi umí už od přírody odedávna, aby jsme to jenom nezjistili, tak je otázka, jestli to umí ještě další druhy hadů. Takže to je úkol pro ty výzkumníky, aby tohleto zjistili. Takže i po 100 letech kapitola, která se zdála uzavřená, tak přinesla nový překvapivý objev.
Když jsou zvířata nucena se přizpůsobit, bývají překvapivě kreativní i šikovná.
Kdyby mě někdo vábil třeba grilovaným kuřetem do koruny stromu, asi bych se taky hodně snažil.
Může nějaký vynález předběhnout svou dobu?
No je, je.
A co myšlenka?
Ta s ještě větším předstihem.
Jednu takovou najdeme ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Arthur Eddington byl britský astronom, zakladatel astrofyziky, zejména astrofyziky hvězd. Narodil se v roce 1882, zemřel v roce 1944, byl proslulý tím, že vedl tu výpravu za úplným zatměním slunce, které dokázalo teorii relativity na základě té odchylky v gravitačním poli slunce, že se skutečně ty obrazy hvězd posouvají. Tak v roce 1920 napsal tohle, to je důležitý ten rok. Jestliže se potvrdí, že subatomová energie ve hvězdách je volně použitelná pro udržování žáru jejich gigantických pecí, tak to vypadá, že jsme se trochu přiblížili našemu snu využít tuto skrytou sílu buď pro dobro lidského druhu, anebo pro naši sebevraždu.
Prvního jaderného reaktoru se Eddington ještě dožil. Byl spuštěn 2 roky před jeho smrtí. První atomové bomby naštěstí už ne.
Prvního fúzního reaktoru jsme se zatím nedočkali ani my.
Každopádně měl tento astrofyzik pravdu. Velká energie se skrývá v atomech a lze ji využít i zneužít.
Lepší je využívat něco bezpečnějšího, co třeba schopnosti zvířat.
Jistě, třeba stopařských schopností psů využíváme běžně.
Jsou i nové nápady, například využití velryb.
Neslyšela jsem, že by se dali velryby vycvičit.
To ani není třeba. Ať si plují, kde chtějí, hlavně, že na sebe volají.
Abychom mohli naslouchat jejich písním? Velrybí řeči přece nerozumíme.
Nemusíme ji rozumět. Využít hlasu velryb totiž napadlo geologa Václava Kunu z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, který studuje oceánské dno pomocí zemětřesných vln.
Ty písně velrybí jsou velmi, velmi silné, velmi hlasité, protože slouží těm velrybám k dorozumívání se mezi sebou na velké vzdálenosti. A tyto zvuky byly využívané historicky pro studium velryb jako takových, jejich migrace nebo jejich chování. A s čím jsem vlastně přišel já jako seismolog, protože těch signálů, kterých jsme zaznamenali hodně velké množství, těch písní, těch velryb na našich stanicích, tak já jsem si všimnul, že ty signály nejsou úplně jednoduché, že to není jen nahrávka toho zvuku, který se šíří přímo od té velryby, k tomu přístroji, jako když spolu mluvíme, tak to, co slyšíme, je ta přímá vlna, kterou já vyzařuji a vy ji posloucháte. Nicméně jsou tam i lidově řečeno asi ozvěny, čili odrazy toho vlnění od určitých dalších rozhraní nebo vrstev nebo vlny, které se nešíří přímo od toho zdroje k tomu záznamu, ale také jinou drahou. Čili my tam můžeme pozorovat také ty, co se šíří v oceánu a odráží se v oceánu, ale také ty, co se šíří do nitra země, tam se odráží od geologických vrstev a odráží se nazpět nahoru k té stanici na to mořské dno. A my podle těchto vln dokážeme spočítat, jak vypadá ta struktura Země přibližně do hloubky 3 kilometrů.
Úžasný nápad.
Uskutečnění ale tak snadné není. Tichým oceánem, kde výzkum probíhá, brázdí různé druhy velryb.
Některé velrybí písně se nehodí?
Pojďme si udělat menší hit parádu. Pozorně poslouchejte.
Nádhera.
Tohle to byl Keporkak. Ten má velmi zajímavou píseň, protože obsahuje velmi velké spektrum frekvencí a proto je to tak zajímavý zvuk. Obsahuje i vysoké frekvence, čili toto byl nezrychlený záznam zvuku toho keporkaka.
Pustíme si další druh velryby.
Táhlý, hluboký tón.
Tohle to byla modrá velryba a slyšíme, že ty frekvence toho vlnění jsou o něco nižší a ta píseň nezní tak dobře, protože právě není tak melodická jako u toho keporkaka. A už je to, dejme tomu, v tom řádu těch frekvencí, které my bychom mohli použít jako seismologové, protože my se specializujeme právě na ty nižší frekvence.
A třetí ukázka.
A to je vítěz naší hitparády. Nejde o nejhezčí zpěv, ale ke vědeckému výzkumu se hodí nejlépe.
To je plejtvák myšok a to je právě ten, kterého já jsem nejvíce pozoroval na těch našich stanicích. Jsou to takové krátké, přibližně jednu vteřinu trvající zvuky. A tento záznam, který jste slyšeli, tak ten byl 10x zrychlený, protože ta frekvence toho signálu je velmi nízká a nebyla by slyšitelná. Pohybuje se to kolem 20-25 Hz, čili na to, abychom to mohli si jenom přehrát v nějakých přehrávačích, tak musí to být zrychlené. A můžeme si povšimnout v té nahrávce, že jsou tam dvě různé frekvence, které se střídají, takže je jeden krátký jednovteřinový zvuk v trošku vyšší frekvenci, v tom pásmu přibližně od 25 do 20 Hz a potom trošku nižší zvuk, přibližně o 5 Hz nižší. A tyto krátké zvuky jsou právě ideální pro nás, jako pro seismology, protože jsou relativně velmi si navzájem podobné, že se opakují s velmi velkou přesností. Ten jeden zvuk je skoro přesně stejný jako ten předchozí a jsou vcelku krátké a právě tato vlastnost nám umožní rozpoznávat dobře ty odrazy, protože když je to relativně krátký zvuk a ten zvuk se šíří do zemského nitra a tam se odráží, tak my jsme schopni na tom záznamu časovém toho vlnění rozpoznat ty jednotlivé odrazy. Když by to byl třeba ten keporkak, kterého jsme slyšeli jako první záznam, tak to by bylo o něco složitější, tak je teoreticky by to bylo možné, ale byly by tam překryvy právě té přímé vlny a těch odražených vln. Ale u toho myšoka my hezky vidíme právě ty jednotlivé odrazy od těch jednotlivých vrstev Země.
Jde tedy o podobný princip, jaký známe například z vlakového nádraží. Abychom rozuměli, musí hlas z amplionu mluvit srozumitelně, dělat pomlky mezi hláskami.
Ideální velryba je ta, která krátce zakřičí.
Přesně, to byl hezký příměr.
Zatím všechny zvukové nahrávky, které jsme slyšeli, byly pořízeny pomocí podmořských mikrofonů.
Jenže seismické stanice zaznamenávají otřesy, jak s nimi půda i voda cloumají.
Ano, ale podobně jako u mikrofonu jde o záznam změny tlaku, takže hlas velryby, zaznamenaný seismometrem, je poměrně podobný.
Z našich stanic my máme právě toho plejtváka myšoka, kde jestli ho také pustíme, tak tam máme krásně zaznamenané jak ty nejsilnější tu přímou vlnu, která doráží na tu stanici, ale tak také ty ozvěny. A ta ozvěna vždycky po tom zvuku, který je ten nejsilnější, tak ta ozvěna je to, co mě zajímá v tom výzkumu a to, co já zpracovávám.
Pustíme si tedy opět 10x zrychlený zpěv plejtváka myšoka, tentokrát zaznamenaný seismickou stanicí.
Ta nejsilnější ozvěna je vlna, která se šíří na to oceánské dno, tam se odráží, jde zpátky na oceánskou hladinu a odráží se zpátky na tu stanici. A mezi tím slabší ozvěny, ne tak dobře slyšitelné, tak jsou právě ty odrazy, které jdou na oceánské dno a pod povrch zemský a tam se odráží od těch různých vrstev a přichází zpět na tu stanici.
Takže tohle je výkřik. Tohle ozvěna od hladiny, výkřik a ozvěna.
A těsně po výkřiku, teď, to tiší a kratší, jsou ozvěny přicházející nikoli vodou, ale pod dnem oceánu.
Kdyby tak velryby tušily, k čemu se dá jejich volání použít. Ale přece mě napadá, proč se spoléhat, že kolem poplují velryby. Copak nejde použít nějaký sonar ponorky nebo něco podobného?
Možné to je. Technika se v této úloze velmi často využívá. Jedná se o takzvané air guns, vzdušná děla. Je to velmi častá úloha v seismologii, právě zobrazování těch podpovrchových struktur zemských. A funguje to tak, že se někam pošle velká loď, která za sebou tahne právě ta vzdušná děla a dělá to velké takové pulzy a je to zdrojem toho mechanického vlnění, které se potom šíří skrz ten oceán a do země, ale má to dva problémy. Za prvé je to velmi drahé a není to možné udělat všude a vždycky, protože je to opravdu velmi nákladné a je to velmi používané například v ropném průzkumu, který proto, aby byl efektivní, aby vyhledával ta ložiska ropy, tak používá tady to podporchové zobrazování. A také je to relativně kontroverzní téma, protože to vydává velmi silný mechanický signál, který může zraňovat tyto vodní savce, jako jsou velryby. Takže nejenže je obtížné dostat povolení k tomuto průzkumu, ale také, když už to povolení se dostane, tak to musí probíhat za velmi přísných podmínek právě proto, aby tam nablízku nebyly tito savci a aby nedocházelo k nějakému poškozování té zvěře.
Proto vás napadlo využít velryb, které jsou zdarma a bezpečné.
My jsme měli asi 55 těch stanic na tom oceánském dně a všechny ty stanice zaznamenaly mnoho těchto písní od toho plejtváka. A já jsem si, abych dokázal, že tento koncept funguje, tak jsem asi 3 stanice z toho jsem si vybral, které jsou vedle sebe a udělal jsem procedurou, která je běžná pro zpracování těch dat z těch vzdušných děl, tak já jsem převzal tu metodu a aplikoval jsem ji právě na ty zvuky těch velryb a z toho jsem vypočítal tu podporochovou strukturu oceánského dna až do hloubky přibližně 3 kilometrů.
A z jaké vzdálenosti musí velryba zakřičet, aby to bylo k užitku?
Ty zvuky my dokážeme slyšet na těch stanicích desítky, možná i stovky kilometrů daleko. Nicméně pro toto zpracování seismologické já jsem používal ty velryby přibližně do vzdálenosti 20 kilometrů od té stanice a to nám umožní nezjišťovat pouze strukturu té země pod tou stanicí jako takovou, ale v určité délce kolem té stanice. Čili když máme vzdálenost velryby 20 km od stanice, tak velmi přibližně 10 km od té stanice my se dostaneme už do toho zemského nitra a dokážeme zjistit strukturu v tom profilu, v jakém ta velryba přes tu stanici plavala.
Takže jste první, koho takové využití velryb napadlo?
Ten nápad podle toho, co jsem si zjišťoval, zatím jsem neviděl, že by někdo dělal něco obdobného. Nikdo se nesnažil ty zvuky využít k něčemu jinému, než k tomu studiu těch velryb jako takových. Možná by to mohla být i inspirace pro ostatní vědce z různých disciplín, aby se snažili využít tyto vokalizace těch velryb a možná i jiných velryb, protože mám dojem, že to má potenciál i v jiných oborech, že třeba pro nějakou tomografii, pro zjišťování rychlostního profilu v tom oceánu jako takovém by se to dalo využít nebo pro různé věci, takže docela by mě zajímalo, jestli někdo na to naváže nějakou další prací. Také, co bych rád, by bylo, že bych já nebo někdo jiný zautomatizoval tento proces, protože zatím jsem to udělal jen na pár stanicích a bylo to relativně hodně práce, ale všechny ty kroky by šly zautomatizovat za pomocí nějakých machine learningových algoritmů nebo jiných algoritmů tak, aby to bylo plně zautomatizované a potom samozřejmě ta metoda by byla ještě více využitelná pro různé úlohy.
Desítky let zaznamenávají seismometry na dně oceánu vibrace způsobené zpěvem velryb.
Až Václava Kunu napadlo nebrat tyto zvuky jako rušivý element v kýženém signálu, ale jako další zdroj informací.
A protože v pátek o tomto výzkumu informoval prestižní vědecký časopis Science, může být náš geolog spokojen.
Teď se o nové metodě dozvěděl celý svět. Uvidíme, k čemu to povede.
Před týdnem jsme poprvé otevřeli novou knihu profesora Jaroslava Petra s názvem Desatero smyslů.
Věnovali jsme se zraku a seznámili se s obdivuhodným minerálním okem chroustnatky zrnité, která mimo jiné používá každé ze svých oček samostatně.
Ptali jsme se vás, našich posluchačů, jaký jiný živočich je vyhlášeným přeborníkem v tomto, dalo by se říct, šilhání.
Přišla nám spousta odpovědí. S těmi správnými jste neváhali. Co k tomu říká kniha?
Za skutečné mistry v šilhání platí chameleoni. Dokážou sledovat každým okem nezávisle něco jiného. Když je ale potřeba, umějí práci obou očí skoordinovat.
Kniha ale dodává ještě jednu zajímavost.
V tomto umění za chameleony nezaostávají ani někteří ptáci. U opeřenců někdy vede šilhání do všech stran k tomu, že pro určité úlohy přednostně využívají jen jedno oko. Například samci brodivých ptáků pysil čáponohých se s větší chutí dvoří samičkám, které vidí levým okem. Sokol stěhovavý se přibližuje k vyhlédnuté kořisti tak, aby ji měl pod kontrolou pravého oka.
Dalo by se říct leváctví a praváctví očí. I člověk mírně preferuje jedno oko před druhým, aniž by si to pořádně uvědomoval.
Každopádně rčení házel po mně okem je doslovné hlavně u zmíněných pysil čáponohých.
Tak a ze správných odpovědí vybíráme odpověď 11letého Michaela Dostála ze Šlapanic u Brna.
Blahopřejeme. A zasíláme knihu Desatero smyslů i s věnováním autora.
A teď se vydáme za dalším smyslem. Bude to sluch.
Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů, sluch. V 90. letech začal obyvatele houseboatů v kalifornském sousolitu uprostřed noci budit vytrvalý hluboký zvuk, který utichal až k ránu. Nikdo nevěděl, odkud tajemné hučení přichází. A tak se vyrojily nejrůznější spekulace. Hluk prý souvisí s pokoutními aktivitami některých velkých průmyslových podniků. Další spiklenecké teorie tvrdily, že záhadný hukot vydávají nové, tajně vyvíjené vojenské ponorky. Objevila se dokonce fáma, že se za zvuky nejasného původu skrývá aktivita mimozemšťanů. Vysvětlení bylo mnohem prostší. Ačkoliv je úsloví němý jako ryba celkem rozšířené, některé ryby se ho nedrží a dokážou být mimořádně hlučné. Platí to i o žabohlavci svítivém, žijícím v pobřežních vodách východního Pacifiku. Samci bývají dlouzí jen kolem 20 cm, ale v období námluv lákají k tření o poznání menší samičky překvapivě hlasitým hučením, které vyluzují rozechvíváním plynového měchýře. A byly to právě námluvy početné populace rybek žabohlavců, co nedalo obyvatelům houseboatů v sousolitu spát. Podobně hlučný je i příbuzný žabohlavec východoatlantský, žijící ve vodách Atlantiku a ve Středozemním moři při březích západní Evropy a severní Afriky. Jejich samci se dorozumívají se samicemi pěti různými zvuky. Zároveň samec buduje svým milostným zpěvem kolem svého teritoria jakýsi zvukový plot, který staví do cesty všem svým konkurentům. Největší samci žabohlavce východoatlantského dorůstají velikosti až 0,5 metru a váhy kolem 2 kilogramů, ale bez zpěvu svůj rajon neuhájí ani proti mnohem menším vetřelcům. Ukázalo se to v pokusech, kdy vědci některým samcům ochromili znecitlivující injekcí svaly rozechvívající plynový měchýř. Samci nestratili nic ze své obratnosti či síly, ale oněměli. Z jejich rajónu se stal rázem průchozí pokoj, kde se cizí zpívající samci chovali jako doma. Rozkmitání plynového měchýře žabohlavce mají na starosti svaly, které jiným druhům ryb chybí. Tyto svaly zvládnou až 200 stahů za sekundu a patří k nejrychlejším svalům živočišné říše. Jen pro srovnání, svaly chřestíšů, kmitající koncem ocasu s chřestítkem, nestíhají více než 90 vztahů za sekundu a často kmitají ještě pomaleji. Uchu člověka zní výhružně i chřestění na minimální výkon, kdy se svaly na konci hadova ocasu stahují za sekundu pouze 20krát. Lidská svalová vlákna se dostávají do potíží, už když jsou drážděna k více než 10 stahům za sekundu. Někteří samečkové žabohlavce svítivého vydrží hučet nepřetržitě celou hodinu. Svaly jejich plynového měchýře za tu dobu provedou nejméně 360 tisíc stahů, což je mezi obratlovci naprosto výjimečný výkon. Plynovým měchýřem vyluzují zvuky i další ryby. Patří k nim jak populární piraně, tak i méně známé smuhy. O tom, že smuhy umí být hlučné, svědčí i jméno bubeníka amerického. To prozrazuje, jaký typ zvuků tato ryba vydává. Smuha, Cynoscion otonopterus, se těší primátu nejhlučnější ryby světa. Dorůstá délky kolem 70 cm a v oblasti Kalifornského zálivu, kde se jich na jaře při tření shromažďují milionová hejna, jsou jejich milostné písně slyšet i na palubě motorového člunu plujícího s naplno běžícím motorem. Jednotlivé ryby na sebe řvou s intenzitou kolem 200 decibelů. Poměrně rozšířené je mezi rybami hlasité skřípění zubů. Používají k němu nejen zuby vyrůstající z čelistí, ale i takzvané požerákové zuby vyrůstající z kosti, která tvoří jeden ze základů pro žábry. Ryby s jejich pomocí drtí a polikají potravu. Mistry ve vydávání zvuků pomocí zubů jsou ryby příhodně pojmenované jako chrochtalové. Zvukomalebné jméno má i rybka vrčivka pruhovaná, která brnká na dvě zesílené šlachy v hrudní oblasti tak, že jimi přejíždí přes kostěný výběžek jako strunou přes trsátko. Ryba uvádí šlachy do pohybu rychlým kmitáním prsních ploutví. Vranky zase založily svou hudební produkci pouze na samotných vibracích prsních ploutví. Sapíni z čeledi Pomacentridae se ozývají hned několika různými typy zvuků. Jakési třaskání vyluzují cvakáním zubů. To přichází ke slovu při soubojích samečku o samičky, při zápasech o území nebo při námluvách. U některých druhů sapínů dávají ryby najevo mírové úmysly potřásáním hlavy provázeným zvláštním cvrkotem. Způsob, jakým sapíni tento cvrkot vyluzují, zůstává nejasný. Nejhlučnější jsou sapíni při námluvách, kdy se samečci předvádějí opakovaným vyplouváním k hladině a následným ponorem ke dnu spojeným s hudební produkcí. Samci tak zřejmě prokazují svou zdatnost, protože za den předvedou těchto výskoků i několik tisíc. Plnou škálu jejich zvukových projevů jsme zřejmě ještě stále nepoznali. U sapina tečkovaného odhalili vědci třetí typ zvukových projevů. Připomíná hvízdavý zvuk, jaký slýcháme, když leštíme umyté okno novinovým papírem. Vědci ho proto pracovně označili jako utírání. Sapín jej zřejmě vyluzuje dosti komplikovaným způsobem. Sklapne zuby a přitom rychle zavře tlamu. Impuls se přenáší dále do těla a vyvolává chvění žeber. Vibrace žeber se pak přenáší na plynový měchýř a jeho chvění se projeví utíracím zvukem. Na rozdíl od lidí nemohou hovorné ryby jen tak nezávazně klábosit, ale musí si dávat na jazyk, respektive na rozličné orgány, jimiž zvuky vyluzují, pozor. Řada tvorů má pod hladinou nastražené uši v očekávání, kdy rybí rozhovory zaslechnou. Například kormorán velký slyší pod vodou neobyčejně dobře. Jeho sluch je vyladěný na frekvenci kolem 1000 až 4000 Hz a to jsou právě kmitočty typické pro komunikaci mezi rybami, jimiž se tito ptáci živí.
Kdepak, ani ryby nejsou němé. Schopnost slyšet a vydávat zvuky je pro celou řadu živočichů velmi důležitá.
Pokud chcete vyhrát knihu Desatero smyslů od nakladatelství Dokořán, nastražte uši i vy. Dnešní soutěžní otázka zní:
kteří živočichové komunikují pomocí pro nás neslyšitelného ultrazvuku?
Své odpovědi pište do středy 17. února na adresu meteor@rozhlas.cz.
Za týden uslyšíte jak odpověď, tak celý meteor.
Při jeho poslechu se těšíme společně s vámi.
Naslyšenou.